жижи. У жижи. У жижи.
Praznik Svetog Jovana Vladimira biće torženstveno proslavljen u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Tim povodom razgovaramo sa sekretarom crkvene opštine Bar, sveštenikom Jovanom Plamencem. Pomaže Bog oče i blagoslovite.
Pomagao i blagoslovio.
Oče, prazniku, samom prazniku Svetog Jovana Vladimira prethodit će niz manifestacija narednih dana. O čemu se zapravo radi?
Po prvi put ove godine crkvena opština Bar i odbor za izgradnju sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru organizuju dane Svetog Jovana Vladimira. I plan je da to budu tradicionalni dani. Dane će u četvrtak 31. maja otvoriti vladika umirovljeni Zahumsko-Hercegovački, gospodin Atanasije, predavanjem Sveti Jovan Vladimir, Prečica Krajinska i Raskol. Sveti Jovan Vladimir je živio upravo u vrijeme velikog raskola, koji je bio viševjekovni proces, a ne jedan događaj, kako se to obično narodu misli, ili jedan datum. Kada je Rimska crkva u stvari skrenula sa puta izvorne hrišćanske crkve, sa onog puta kojim je svoj istorijski hod nastavila pravoslavna crkva. I bit će izuzetno zanimljivo da nam vladika Atanasije objasni u čemu se to gleda opredeljenje Svetog Jovana Vladimira za istok u toj podjeli. Šta to znači sa eschatološkog stanovišta, sa aspekta vječnog života kao i koje su posljedice tog njegovog opredeljenja na nas, njegovo duhovno potomstvo. Već narednog dana svojim programom mi ćemo izaći u grad, među narod, na trg kod spomenika Svetog Jovana Vladimira u centru Bara. Tu ćemo igrati, pjevati, govoriti stihove, razgovarati, riječju, lijepo se družiti. Nakon trga vraćamo se u salu u zgradi Skupštine opštine Bar na autorsko veče književnika i akademika Rajka Petrovog Noga. Čućemo njegove briljantne stihove, ali i njegove doživljaje i združenja sa najpoznatijim srpskim pisima, njegovim savremenicima koje je sabrao u dvije knjige. Biće to neposredna komunikacija čuvenog pisa i poslanika kulture i publike. Sljedećeg dana, u subotu 2. juna, idemo u Mikulića i na Romiju. Trojični dan je pokretni praznik, uvijek je 50 dana, dakle nakon Vaskrsa, i ove godine se dogodilo da pada upravo u vrijeme dana Svetog Jovana Vladimira. Naravno da ćemo taj blagoslov kalendara maksimalno iskoristiti. Uveče, dakle ovog dana, u 18 sati ćemo, okupivši se predvodom ispred sabornog hrama, poći ka Rumiji. A nek će, kao i ranijih godina, to kolima u svojoj režiji, a mnogi pješce iz Bara. Služit ćemo večernju službu u drevnoj crkvi Svetog Nikole u Mikulićima, a potom i prazničnom denije u novo uspostavljenom manastiru Svetog Sergeja Radonješkoga. Sat i po nakon ponoći, takav je plan, na sam trojči dan od manastira Svetog Sergeja Radonješkog krećemo u Litiji za krstom Svetog Jovana Vladimira ka vrhu Rumije, ka crkvi Svete Trojice, u kojoj već pune 3 godine redovno, jednom mjesečno, služimo liturgiju. Liturgiju ćemo na vrhu Rumije služiti negdje u zoru, a služit ćemo je i u manastiru Svetog Sergeja Radonješkog, počeo 2 sata poslije ponoći. U povratku sa liturgije na vrhu Rumije, na docu od Rumije, prvi put nakon mnogo vremena, organizujemo sportsko nadmetanje. Namjera nam je da obnovimo i taj dio tradicionalne trojčedanske rumijske manifestacije, koja je specifikum baskog kraja, svoj vrstni brend. Ove godine organizujemo nadmetanje u skoku dalje iz mjesta i bacanju kamena sa ramena. Po povratku sa Rumije, kao svake godine, osrštat ćemo vodu na potoku Pitin u Mikulićima, oslužiti parastus na groblju kod crkve Svetog Nikole i potom poći u Litiju oko nje. Po okončanju Litije prisutni će biti u prilici da cirevaju krst Svetog Jovana Vladimira. Paralelno sa događanjima na Rumi i njenim obroncima u Mikulićima služit ćemo liturgiju i u sabornom hramu Baru, ali i u manastiru Ratac, jer ove godine u isti dan padaju Trojčendan i praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, kada u ovom manastiru svake godine bogoslužimo. Na Trojčendan uveče, kada se vratimo sa Rumije, evo nas opet na trgu kod spomenika Svetog Jovana Vladimira sa sličnim programom kao i 2 dana ranije. Potom će u sali dvorca kralja Nikole na Topolici Predrag Vukić održati predavanje Istorijske okolnosti u vrijeme Svetog Jovana Vladimira, gdje će nam na osnovu istorijskih činjenica precizno dočarati šta se događalo na Balkanu, ali i u ovom dijelu Mediterana u vrijeme ovozemnog života Svetog Jovana Vladimira. Drugi dan duhova, Trojčendana, je dan Svetog Jovana Vladimira, slava njemu posvećenog sabornog hrama na Topolici. Naravno, u ovom hramu ćemo služiti liturgiju, ali kao već i godinama, i na ostacima manastira Prečica Krajinska u Krajini. Manastira u kojem se on Bogu molio i u kojem su dva vijeka nakon što je ubijen na pravdi Boga počivale njegove mošti. Kao i svake godine, liturgiju Prečestve Krajinskoj služit će arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Popodne ćemo podići krstove na dva pirga sabornog hrama i čuti zvuk 11 zvona upravo podignutih na ova dva pirga, na kojima će nam svoje prefinjeno zvonarsko umijeće pokazati dvojica zvonara hrama Hrista Spasa iz Moskve. Potom idemo u tradicionalnu liturgiju ulicama Bara, koju će predvoditi mitropolit Amfilohije i više vladika Srpske pravoslavne crkve. Baska Litije je već godinama jedan od najvećih događaja u Baru tokom godine. Po povratku sa Litije, na gumnu ispred sabornog hrama, pripremili smo prigodni muzički program. Također i ove godine naše sestre iz crkve, mironosice ovoga doba, poslužit će sam narod koji je bio na Litiji hranom koju će same da pripreme. Srčanom Litijom ulicama Bara, kao tačkom na i, završavamo ovogodišnje dane Svetog Ivana Vladimira. Ove godine ovako, a iduće, ako Bog da, još bolje. Sveti Ivan Vladimir, kao nekada oružjem od osvajačkih vojski, danas bar i njegovu okolinu silom svoga duha i Božijim blagoslovom brani od zla. On je uistinu zaštitnik Bara. To duboko u svom biću osjeća narod ovoga kraja i od tuda više vjekovna rumijska Litija, od tuda i današnja Litija ulicama Bara, od tuda i ovaj divni saborni hram posvećen imenu, slavi i silini duha Svetoga Ivana Vladimira. Ovaj saborni hram danas je centar blagodati Svetoga Ivana Vladimira na ovaj kraj i mi imamo istorijsku privilegiju da učestvujemo u njegovom materijalnom uobličavanju. Ogroman je to blagoslov za nas, ali i za naše potomstvo. Evo ga pri kraju je grube gradnje i upravo sada ne smijemo dozvoliti da njegov završetak posustane. Ugradnjom u ovaj hram mi se ugrađujemo u blagoslov Svetoga Ivana Vladimira. Svi smo pozvani da se ugradimo u blagoslov Svetog Jovana Vladimira.
Uvaženi slušalci, o praznovanju Svetog Jovana Vladimira u Baru razgovarali smo sa sekretarom crkvene opštine Bar, sveštenikom Jovanom Plamencem.
U žiži. U žiži. U žiži.